Գլուխ 16-րդ, մաս 5-րդ. Վաղ առավոտ էր, հեռու ներքևում փռվել էր խաղաղ ու գորշ ծովը, երկինքն անամպեր և անգույն։ Հորիզոնում ծովից վեր բարձրացավ արծաթյան նեղլիկ մի շերտ, այնպիսի մի լռություն էր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը լսում էր մյուսի շնչառությունը։ Նրանք ռեստորանի վերջին հաճախորդներն էին և վերջինն էլ դուրս գնացին։ Գնչուները, որ արդեն նստել էին մի հին ֆորդի մեջ, ոլորապտույտ ճանապարհով ցած սլացան։ Քելներները գնացին Սիտրոեններով։ Խոհարարը մթերքի մեկնեց 1929 թվականի վեստեղանոց մի դելայով։ «Ահա և բացվեց օրը», ասաց Ռավիկը։ «Իսկ ինչ որտեղ երկրագնդի մյուս ծայրին դեռ գիշերը. Մի օր ինքնաթիռներ կհայտնվեն, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հասնել այդ գիշերներին. Նրանց արագությունը հավասար է լինելու երկրագնդի պտույտների արագությանը. Եվ եթե դու ինձ սիրես գիշերվա ժամը 4-ին, մենք կարող ենք այնպես անել, որպեսզի միշտ ժամը 4-ը լինի. Ժամանակի հետ միասին մենք կթրջենք երկրագնդի շուրջը և ժամանակը կանգ կառնի մեզ համար»։ Ժոանը սեղմվեց նրան։ «Դա սքանչելի կլիներ, այնքան լավ, սիրտ պայթելու չափ հաճելի է, դու կարող ես ծիծաղել ինձ վրա»։ «Դա իսկապես որ լավ է, Ժոան»։ Ժոանը նայեց Ռավիկին։ «Իսկ որ այդ ինքնաթիռը, որի մասին դու խոսում ես, մինչև դա հնարեն մենք արդեն ծերացած կլինենք, սեր իմ, իսկ ես չեմ ուզում ապրել մինչև ծերություն, դու»։ «Ես կուզեի»։ «Իսկապես»։ «Այո, ծերանալ ինչքան հնարավոր է»։ «Ինչու»։ «Ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչ է լինելու մեր մոլորակը»։ «Ես չեմ ուզում հասնել ծերության»։ «Դու չես էլ ծերանը»։ «Կյանքը քո երեսին հետ կանգամ չի թողնի»։ «Նա միայն շատ թեթևակի կկպչի քո դեմքին, որից դու ավելի կգեղեցկանաս»։ «Մարդը ծերանում է միայն այն ժամանակ, երբ ոչինչ այլևս չի զգում»։ «Ոչ, երբ արդեն չի սիրում»։ Ռավիկը չպատասխանեց։ «Թողնել»,  մտածեց նա։ «Քեզ թողնել»։ Ինչպես կարող էր դա մի քանի ժամ առաջ կանոմ անցնել իմ մտքով։ Ժոանը, որ հենված էր Ռավիկի թևին, շարժվեց։ «Արդեն տոնը վերջացավ», ասաց նա։ «Եվ ես քեզ հետ տուն եմ գնում, որտեղ մենք միասին կմտնենք անկողին»։ «Ինչքան է դա լավ»։ «Ինչքան է լավ, երբ մարդն իր ամբողջությամբ է սիրում և ոչ թե ինչ-որ մի փոքրիկ մասով, երբ մարդ լցված է եզրե-եզր և այլևս տեղ չունի ուրիշ ոչ մի բանի համար»։ «Եկ, եկ գնանք տուն, մեր պարտ կվերցրած տունը, այն սպիտակ հյուրանոցը, որը պարտեզում կառուցած տնայքի է նման»։ Մեքենան գրեթե առանց գազ տալուցած էր գլորվում ոլորապտույտ ճանապարհով։ Կամաց-կամաց լույսը բացվում էր։ Գետնից վաղորդյան ցողի բուրմունք էր բարձրանում։ Ռավիկը մեքենայի լույսերը հանգցրեց։ Երբ դուրս եկան կորնիշ, նրանց առաջ ելավ ծաղիկներ և բանջարեղեն բարձած մի սայլակ, որը գնում էր Նիցա։ Քիչ հետո նրանք իրենց հետևում թողին հեծելազորային միջոկատ։ Մոտորի գրգռոցի միջից լսվում էր ձիերի անհամաչափ դոփյունը և պայտերի անբնականորեն հնչեղ չխչխկոցը խճուղու վրա։ Բուրնուս հակաձիավորների դեմքերը սևին էին տալիս։ Ռավիկը նայեց Ժոաննին։ Ժոանը ժպտաց։ Նրա դեմքն ավելի էր գունատ, հոգնած և նուրբ, քան սովորաբար։ Իր քնքուշ խոնջությամբ նա Ռավիկին թվում էր ավելի գեղեցիկ, քան երբևէ մինչ այդ։ Նրա դեմքին անսահման մի հրապուրանք կար այդ կախարդական, մթին տվող ու խաղաղ առավոտյան, որի առաջ արդեն սուզվել ու անհետացել էր երեկը, և որը դեռ ոչ մի որոշակի ժամով չէր հաստատվել որպես այսօրվա օր։ Նա խաղաղ սավառնում էր երկրի վրա, չունենալով ոչ ժամ, ոչ սարսափ և ոչ էլ կասկած։ Անտիբյան ծովածոցի վիթխարի աղեղը հայտնվելով հորիզոնում շարժվեց նրանց վրա։ Օրը գնալով բացվում էր։ Կապտացող օրվա լույսի տակ բարձրանում էին ծովածոցում կանգնած 4 ռազմական նավերի գորշ մետաղագույն ստվերները։ Մի հեծանավի և 3 էսմինեցների։ Ըստ երևույթին նրանք եկել էին գիշերը։ Ցածր, սպառնացող, անձայն նրանք կանգնած էին մեր առջև ետ նահանջող երկնքի ֆոնի վրա։ Ռավիկը նայեց Ժոանին, որը գլուխն իր ուսին դրած քնել էր։